Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մեկնարկել է Սամվել Բաբայանի դատավարությունը։ Խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող ամենամեծ սկանդալներից մեկի սասի ձայնագրությունների գործով դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։
Որքան ես տեղյակ եմ, նա Սերժ Սարգսյանի մերձավոր միջավայրից է, իսկ այդ միջավայրից որևէ մեկը չի պատժվում անգամ ծանր հանցագործությունների համար։
Մեկ տարի առաջ այսօրը իրավապահներին հանձնվեց երկու շաբաթ Էրեբունու ոստիկանական գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խումբը։ Մինչ ընտրացուցակները ընտրությունից ընտրություն աճում են, ըստ ժողովրդագիրների նվազման միտում ունի Հայաստանի մշտական բնակչությունը։
Նվազել է մշտական բնակչության թվաքանակը։
Այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը կժամանի Վրաստան։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը քննադատել է պաշտոնական Մոսկվայի որոշումը, որի համաձայն Ռուսաստանում գործող ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների թվականակը պետք է կրճատվի 775-ով։ Այս գործողությունները որևէ բանով արդարացված չեն։ Վաշինգտոնն այժմ դիտարկում է հնարավոր պատասխան քայլերի հավանականությունը, նշված է Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը պետք է լրջորեն դիտարկի Միացյալ Նահանգների դեմ հակաքայլերի հնարավորությունը Ռուսաստանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Բրիգետ Ցիպրիսը։ Նրա խոսքով ամերիկյան նոր պատժամիջոցները հարվածում են Ռուսաստանում աշխատող մի շարք եվրոպական, այդ թվում գերմանական ընկերությունների շահերին։ Միանշանակ է, որ ամերիկյան կողմի այս քայլը հակասում է միջազգային օրենսդրությանը, նշել է նախարարը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը չի բացառել, որ ամերիկյան Patriot տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կարող են տեղակայվել Էստոնիայի տարածքում։ Այս մասին կիրակի երեկոյան հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Յուրի Ռատասը։ Էստոնական կառավարության ղեկավարի խոսքով այդ մասին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հայտարարել է Տալինում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Պաշտոնական Թբիլիսին հույս ունի, որ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ի վերջո կարտահանձնվի Վրաստան։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտահերդատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին։ Մենք հույս ունենք, որ երբ Սաակաշվիլին փորձի վերադառնալ Ուկրաինա, Կիևը կսկսի նրա արտահանձնման գործընթացը։ Սա ոչ թե քաղաքական, այլ քնչական դատախազական պրոցես է, հայտարարել է Վրաստանի արտահերդատության նախարարը։ Իսլամական պետության խմբավորումը ստանձնել է Աֆղանստանում Իրաքի դեսպանության դեմ իրականացված հարձակման պատասխանատվությունն արևմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ։ Ինքնասպանահաբեկիչը պայթեցրել է դեսպանատան շենքի դարպասը, որից հետո մի խումբ զինյալներ փորձել են մուտք գործել դիվանագիտական ներկայացության տարածք։ Իրաքի արտգործնախարարության տվյալներով Քաբուլում այդ երկրի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին հաջողվել է ապաստանել հարևանությամբ գտնվող Եգիպտոսի դեսպանատանը։ Ահաբեկչական այս գործողությունը հաջորդեց Իրաքի կառավարական ուժերի կողմից Իսլամական պետության դեմ իրականացված մի շարք հաջող գործողություններին, որոնց արդյունքում ազատագրվեց Մոսուլ քաղաքը։ Այսօր Իսպանիայում մեկնարկել է Մադրիդի Ռեալի և Պորտուգալիայի հավաքականի առաջատար Կրիշտիանո Ռոնալդուի դեմ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Իսպանական դատախազությունը պնդում է, որ Ռոնալդուի կողմից թույլ տրված ֆինանսական չարաշահում ների ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 14 միլիոն եվրո իսպանացի քննիչների պնդմամբ։ Աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստը կանխամտածված կերպով խուսափել է հարկերից բրիտանական Վիրգինիան կղզիներում օֆշորային ընկերություն ստեղծելով։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր մեկնարկել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի դատավարությունը, նա մեղադրվում է փողերի լվացման, ինչպես նաև Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ներկրելու փորձի մեջ։ Վերջինս իրեն ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում։ Սամվել Բաբայանը, հիշեցնեմ, սատարում էր Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան ընդդիմադիր դաշինքին, սակայն խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ձերբակալվեց։ Այսօր նա արձագանքել է փողերի լվացման հետ կապված իրեն ներկայացված մեղադրանքին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սուտ է, ինձ հետ կապ չունի։ Այսօր մեկնարկած դատական նիստում ազատության հարցինի պատասխան ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, պատասխաներով այն հարցին, թե արդյոք ընդունում է իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, ավելի քան 4 ամիս անազատության մեջ գտնվող Սամվել Բաբայանը մեղադրվում է իգլատեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու, ինչպես նաև փողերի լվացման մեջ։ Մասնավորապես, որ նա փորձել է հանցավոր ճանապարհով Ռուսաստանից ստացված, օրինական շրջանառությունից դուրս եկած և հատուկ ներկայությամբ ներկված եվրո թղթադրամները քիմիական մաքրման ենթարկել և հետագայում դրանք Հայաստանում շրջանառության մեջ դնել։ Բաբայանն այս, ինչպես նաև իգլա ձեռք բերելու հետ կապված մեղադրանքները չի ընդունում։ Եվ ինչպես այսօր դատարանի դահլիճում հայտարարեց, շուտով ամեն ինչ հանրությունը կիմանա։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանից բացի իգլայի և փողերի լվացման գործով մեղադրվում է ևս 6 անձ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի հետ միասին կալանավորված են նրա մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը և Արմեն Պողոսյանը։ Փողերի լվացման գործով անցնող Կարեն և Անդրանիկ Քոչարյանները, Ժորա Զաքարյանը, Դավիթ Հարությունյանը կալանավորված չեն։ Իդեպ, մեղադրյալներից Սանասար Գաբրիելյանն այսօր դատարանում նույնպես հայտարարեց, թե չի ընդունում իր դեմ ներկայացված մեղադրանքը, այն որակելով մեջբերում եմ Սարգոցի, Շինոցի։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը խոստացել է 50,000 ԱՄՆ դոլար վճարել Վաղաշապատի բնակիչ Սանասար Գաբրիելյանին, նրան դրդելով ապօրինի կերպով ձեռք բերել իգլատեսակի զենիթահրթիռային համալիրը։ Նշենք, որ այսօր մեկնարկած դատական նիստի ընթացքում երկնիստը նախագահող դատավոր Արշակ Վարդանյանը պարզում էր Սամվել Բաբայանի ինքնությունը, հարցը, թե նա ինչ ազգություն ունի և որ երկրի քաղաքացի է, առաջ բերեց Բաբայանի քմծիծաղը։ Դատավորը պարզաբանեց, թե ընդհանուր հարցեր են, նեղ սրտել պետք չէ։ Անդրադառնալով արդեն նախկինում ունեցած դատվածությանը, դատավորը փորձեց ճշտել, թե արդյոք Սամվել Բաբայանը ազատվել է ներմամբ։ Նշենք, որ 2000 թվականին Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձ կատարելու մեղադրանքով Սամվել Բաբայանը 14 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, սակայն մոտ 4 տարի անց Արկադի Ղուկասյանը նրան ներում շնորեց։ Այսօր, սակայն, դատարանի դահլիճում Սամվել Բաբայանը չընդունեց, թե իրեն ներում է շնորվել։ Բաբայանը շեշտեց, բանտից դուրս է եկել հիվանդության պատճառով, թե ինչ են ձևակերպել, դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Նշենք, որ գործով անցնող բոլոր 7 մեղադրյալների ինքնությունը պարզելուց հետո դատավորը հետաձգեց դատական նիստը մեղադրյալներից Արմեն Պողոսյանի պաշտպան Վիկտորիա Կիրակոսյանի բացակայության պատճառով։ Արձակուրդային շրջանում փաստաբանների ներկայությունն ապահովելու համար հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց օգոստոսի 28-ին։ Սա հարուցեց Սամվել Բաբայանի և Սանասար Գաբրիելյանի վրդովմունքը։ Մասնավորապես, երբ դատավորը փորձում էր փաստաբանների հետ հարցը կարգավորել, Սամվել Բաբայանը շեշտեց, թե մեջբերում եմ, կամերում ենք նստած սպասում ենք, դուք դրսում գտնվողների հետ եք պարզում, թե դատական նիստը նրանց երբ է ձեռք տալիս, բամեզ երբ է ձեռք տալիս, դա չեք ուզում իմանալ։ Մարդուն անմեղ գցել եք կամերը, 4 ամիս է պահում եք, դեռ մի հատ էլ հարցնում եք, երբ եք ուզում դատանել, վրդովվեց Սամվել Բաբայանը։ Ի վերջո համաձայնություն ձեռք բերվեց հաջորդ դատական նիստն անցկացնել օգոստոսի 28-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուօրից մեկնարկելու է Անդրիաս Ղուկասյանի բուն մեղադրանքով դատավարությունը, դատարանը կսկսի քննել, թե արդյոք ընդդիմադիր գործիչը մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, նպատակ ունենալով խոչընդոտել իրավապահներին և խափանել սասնածրերի գրաված գնդի տարածքն ու պատանդներին ազատելը, ինչպես պնդում է դատախազությունը։ Իսկ մինչ այդ դատարանը քննում է Անդրիաս Ղուկասյանի բողոքը ուղղված քնիչի և դատախազի դեմ, որ նրանք իրենց որոշումներով թույլ չեն տվել իրեն արդարաց նողապացույցներ ձեռք բերել և ներկայացնել։ Այսպիսով անհնարին են դարձրել իր պաշտպանությունը, մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Արդեն 1 տարի ազատությունից զրկված Անդրիաս Ղուկասյանը հայտարարում է, որ փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը անցյալ տարի ապօրինի գաղտնալսել է իր հեռախոսազանգերը։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր Արաբկիրի դատարանից պահանջեց անթույլատրելի ապացույց համարել գաղտնալսումները ու հանել դրանք մեղադրանքից։ Փոխոստիկանապետ Նստ Ղուկասյանի գաղտնալսման թույլտվություն ստանալու համար դատարանին հայտնել է, թե իբր 2016 թվականին Հայաստանում հանրաքվե է լինելու և օպերատիվ տվյալներ ունեն, որ Ղուկասյանը փորձում է զանգվածային անկարգություններով տապալել այն։
Այսինքն 2016 թվականին պիտի տեղի ունենար դեկտեմբերի 6-ին մի հատ էլ հանրաքվել, ես էլ հավանաբար ըստ այդ ԿՀԴՊԳՎ օպերատիվ հետախոզություններ ունեցող տեղեկություններ ունեցող վարչությանը ծրագրավորել էի քաղաքացիական անհնազանդություն իրականացնել։ Շատ պարզ տեսանելի աչքով մարդը կարդում է եւ հասկանում է, որ ժողովրդական լեզվով ասած սա երկրություն է։
Ըստ մեղադրանքի Անդրեաս Ղուկասյանը կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, ինչպես նաեւ փորձել է միանալ պահակապարեկային ծառայության գունդը գրաված եւ այնտեղ պատաններ պահող Սասնա ծրեր զինված խմբին։ Երկու օրից արդեն կմեկնարկի այս գործով դատավարությունը։ Ղուկասյանը սակայն պնդում է, որ նախաքննությունն ապօրինի է ընթացել։ Արաբգիրի դատարանում այսօր նա բողոքարկում էր քննիչի ու դատախազի գործողությունները։
Եվ այս բոլոր թերությունները պարոն Պետրոսյանը փորձառու մասնագետ է, շատ լավ գիտի 16 թվականի դեկտեմբերին եղել է Հայաստանի Հանրապետության չէ, բայց մարդիկ սիտուաց են կատարել առաջադրա։ Հունան Պողոսյանը ինչ մի անիտ հա, գեներալ մայոր Պող ոստիկանապետ, չգիտի ինքը սիտուաց է դա անել, իրեն պատվիրել են, ասել են գնա արա։
Նախաքննության ընթացքում քննիչը մերժել է պաշտպանական կողմի ներկայացրած 31 միջնորդություն։ Ծավալուն իր ելույթում Անդրեաս Ղուկասյանն այսօր 1+1 անդրադարձավ դրանց։ Ըստ նախաքննության, անցած տարի հուլիսի 29-ին նախքան սարի թաղ գնալը Անդրեաս Ղուկասյանն ազատության հրապարակում կոչ է արել քարեր հավաքել ու հարվածել ոստիկաններին, ինչի հետևանքով վնասվել է ոստիկանության 28 մահակ։
Երևում է, որ վնասված է մահակների ծայրամասեր։ Ըստ ոստիկանության սա արել են ցուցարարներ։ Ցուցարարները նետել են քարեր ոստիկանությունների ուղղությամբ։ Ոստիկանները հավանաբար ինչպես որ բեյսբոլում մահակներով խփել են այդ քարերին, ինչից եւ 28 հատ մահակ 10-32 զորամասի վնասվել են։
Երբ եւ որտեղ է Ղուկասյանը հարվածելու կոչեր արել, ազատության հրապարակում հավաքված բազմամարդ հավաքին, ըստ նախաքննության լսել է 1 անձ, նրա ցուցմունքով էլ հնդիմադիր գործչին ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ այդ անձը գործում ներգրավվել է ոստիկանության կողմից, իսկ նրա ցուցմունքները ակնհայտ հակասում են այդ օրերի տեսանյութերին։
Առնվեցման ժամանակ էս Արտակ Մկրտչյանին հարց ենք տալիս Անդրեաս Ղուկասյանին, որտեղ ելույթ ունեցել եմ, թե չէ, չեմ հիշում, ինչ է հակես եղել, չեմ հիշում, որտեղ ես կանգնած եղել, չեմ հիշում, հետ այդ 10-15 հոգի ում ես ճանաչում, ոչ մեկին չեմ հիշում, ոչինչ չի հիշում, միայն հիշում է, որ Անդրեաս Ղուկասյանը նման կոչ է արել։
Նախաքննությունը հաստատած ու գործը դատարան ուղարկած դատախազն այսօր էլ պնդեց. Քննությունն ընթացել է օրենքի տարին համապատասխան։ Թեև երկու օրից կմեկնարկի Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ դատավարությունը, նախաքննության ապօրինության վերաբերյալ նրա հայցը Արաբգիրի դատարանը կշարունակի լսել նաև հաջորդ շաբաթ։ Անդրեաս Ղուկասյանին սպառնում է ավելի քան 10 տարվա ազատազրկում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող ամենամեծ սկանդալներից մեկի Սասի ձայնագրությունների գործով դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։ Թեև ձայնագրությունների հրապարակումից անցել է արդեն 3.5 ամիս, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը անգամ կասկածյալի անուն չի նշում։ Ընտրություններից հետո հիշեցնեմ, Հայաստան 24 կայքում հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որի մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր Սասի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար ձայն բերել, սպառնալով, որ ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը մեծ թվով ներբերած աշխատակիցներին հակառակը սպասում էր խրախուսանք։ Ու թեև ձայնագրության մեջ տրվում են կոնկրետ անունազգանուններ, մամուլն էլ նշել էր, որ աշխատակիցներին սպառնացող տղամարդը Արտակ Սարգսյանի ավակ եղբայր Արամ Սարգսյանն է, քննությունն արդեն 3 ամիս է որևէ արդյունքի մասին չի հայտնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 3.5 ամիս է անցել, ինչ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է արուցվել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանին պատկանող SAS գրուպում տեղի ունեցած ձայնագրության առիթով, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցագործությունը քննող մարմինը այսօր էլ չի հայտնում աղմկահարույց այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել ՀԿՑ-ի Հայաստանի վաստակավոր իրավաբան Վահրամ Շահինյանին, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է այս քրեական գործի շրջանակում կամ որևէ մեկը որպես կասկածյալ կամ վկա ներգրաված է։ Նախաքննությունը շարունակվում է եւ ելնելով քրեական գործով իրականացվող նախաքննության գաղտնիությունից, հնարավոր չէ նշված գործի վերաբերյալ լրացուցիչ այլ տեղեկությունների տրամադրումը, նշված է ՀԿՑ պատասխանում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 13-ին Hayastan24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով եւ ծաղրելով հորդորում է աշխատել Սասի սեփականատեր այն ժամանակ պատգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։
եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվենք։
Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա, հա, ով, մեր հետ չես, ով որ մեր հետ չի, մեր դեմ է, իմացի, ասենք, քյալան բարում բերելով չի, աղկու ճան, պտի նաև սենա պահովիս չէ։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո 2 օր պահանջվեց, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ այն ուղարկվի ՀԿՑ հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Եվս մի քանի օր էլ պահանջվեց ՀԿՑ-ից, որպեսզի ստուգեն հանգամանքները։ Արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց հրապարակումից հետո 6-րդ օրը, ապրիլի 19-ին, և հարուցվեց քրեական օրենսգրքի միայն 1-154-2 հոդվացի 2-րդ մասով, թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Հիշեցնենք, Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկն էր և կարողացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցության համար ապահովել շուրջ 12,000 ձայն։ Հետք պարբերականի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ավագի եղբայրը, Արամ Սարգսյանը։ Ինքը մեծահարուստ հանրապետական պատգամավորը հրաժարվում է խոսել այս թեմայով և խույս է տալիս լրագրողների հետ շփումից։
Արքսան, ճիշտ է, որ ձեր եղբայրն է եղել։
Միրոպե, այ Ազիզ ջան, ինքո հիմա ի՞նչ ա քո արածը։
Դա գործ է հարցվել ձեր արածով։ Դուք ճշտում եք գործադրել աշխատողների վրա, որ ընտրեն հանրապետականի օգտին։
Արքսան, ճիշտ է, որ ձեր եղբայրն է եղել այդ ձայնագրության մեջ աշխատակիցներին։ Սա ասում այդպիսի մտնոլորտ է, մարդկանց ձայների համար վախացնում են կամ հակառակը փարիզ են տանում։
Ցայսօր այդնի չէ, հանրապետական պատգամավորը եւ նրա եղբայրը արդյոք հարցաքննվել են։ Արդարադատության գեներալ լեյտենանտ Վահրամ Շահինյանի գլխավորած հատուկ քնչական ծառայությունը այս մասին եւս լռում է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ակնհայտ է, որ իրավապահ մարմինն ամեն ինչ անում է գործը կոչելու համար։
Եթե հիշում եք, իր ծրագրողները այդ նույն Սասի Արտակին երբ հարցեցին ձեզ կարող է ձերբակալել, նա այնպես քաղաք ծիծաղեց, լիաթոք ծիծաղեց, այնպես որ նա ինքը լավ տեղյակ էր, որ որևէ պատժի չի ենթարկվելու, դա ծիծաղելի մի հարցադրում էր, որ արեցին լրագրողները, և որքան ես տեղյակ եմ, նա Սերժ Սարգսյանի մերձավոր միջավայրից է, իսկ այդ միջավայրից որևէ մեկը չի պատժում անգամ ծանր հանցագործությունների համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրացուցակները ընտրությունից ընտրություն աճում են, սակայն ըստ ժողովրդագիրների նվազման միտում ունի Հայաստանի մշտական բնակչությունը։ Միայն վերջին 1 տարում մշտական բնակչությունը կրճատվել է 15,000-ով, նվազել են ծնունդներն ու ամուսնությունները, աճել են մահերը և ամուսնալուծությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովում իր ուղերձում նպատակ էր նշել 4,240,000 թվականին։ Արդյոք այս տեմպերով կարող է Հայաստանում բնակչության թիվն աճել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Մինչ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ակնկալում է, որ 2040-ին Հայաստանի բնակչության թիվը կհասնի մոտ 4 միլիոնի, պաշտոնական վիճակագրությունը աճի փոխարեն նվազում է արձանագրում։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է 6,200-ով, իսկ 2016-ին նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ 15,000-ով։ Ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանն ասում է, հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում մշտական բնակվում է 2,979,900 մարդ, այս թիվը պակասել է հիմնականում միգրացիայի պատճառով։
Նախորդ տարվանուն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է բնակչության թվականը, մշտական բնակչության թվականը, որը պայմանավորված է ծնելության նվազմամբ, մահացության դեպքերի աճով և բնականաբար միգրացիայի ցուցանիշը ավելի իր ազդեցությունը մեծ է եղել։ Եթե նախորդ տարիներին բնական հավելաճը ուրեմն ավելի շատ էր, նա ինչ որ ձևով կոմպենսացնում էր բնակչության թվականակի նվազումը։ 17 թվականի բնական հավելաճը որոշակի նվազում է արձանագրել և բնականաբար միգրացիայի ազդեցությունը բնակչության թվականակի վրա ավելի մեծ է եղել։
Այսպիսով տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից մեկնել ու չի վերադարձել 8,700 քաղաքացի, ըստ տվյալների նրանցից 1,400-ն առհասարակ դուրս են եկել հաշվառումից և ապաստան գտել արտերկրում պահանջված երկրներից են Ռուսաստանը, Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Խոսել իրավիճակի պատճառներից վիճակագիրները չեն ցանկանում, նշելով, որ իրենց աշխատանքն ընդամենը թվային պատկերը ստանալն է։
Այս ցուցանիշը, որ ես նշեցի, -8700-ը, դա տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտության արդյունքներով ձևավորված միգրացիայի ցուցանիշների գնահատականն է։ Եվ լքելու մասին ես որևէ բան չեմ կարող ասել, որտեղ վիճակագրությունը նման տերմինաբանություն չունի։
Վիճակագրությունը բացասական միտում ունի նաև ծնելիության և ամուսնությունների հարցերում։ Այստեղ էլ առաջին կիսամյակում նվազում է արձանագրվում։ 6.5%-ով պակասել է ծնունդների թիվը, փոխարեն նաճել են մահերն ու ամուսնալուծությունները։ Սա միանգամայն սպասելի պատկեր էր ազատության զրույցում ասաց ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանն անդրադառնալով պաշտոնական թվերին։ Ըստ նրա, թե բնակչության թվի նվազումը, թե արտագաղթի տեմպի ավելացումը պահպանվելու են և առաջիկայում, դառնալով էլ ավելի ցայտուն։
Արտագաղթը ծնող պատճառների մեջ որևէ փոփոխություն չի եղել։ Արտագաղթը նվազեցնելու որևէ ռեալ ծրագիր չկա ընթացքի մեջ։ Արտագաղթի պատճառների մեջ ամենաբարձրացան և ամենաշատը չնայածորաբար խոսվում է աշխատատեղերի և ցածրաշխատավարձերի մասին, բայց բոլորիս հայտնի արդեն կարծում են, որ արդարադատության հաստատվածակայություն բոլորիս հասկանալի է, որ Հայաստան ռեսուրսների մոտենալու իրավունքը հաստատի լուրջ սահմանափակումներ ունի, ինչպես կարող է արտագաղթի մեջ նվազման միտում լինել։
Անդրադառնալով նախագահ Սարգսյանի տեսլականին, 2040-ին ունենալ մոտ 4 միլիոն բնակչություն, ազգագրագետը նկատում է, նախագահը հնչեցրեց այդ խոսքերն առանց հստակ ծրագիր ներկայացնելու, սա ըստ Խարատյանի անիրատեսական ցանկություն է։
Երկու տարի հետո շատ հավանական է, երբ 3 նախագահ կփոխվի եւ 3 նախագահները, եթե այսպես ընդհանրաց գնա, մեկը մյուսին հողում կանեն այդ խոսակցությանը։ 2040 թվի համար այդպիսի հայտարարություններ անողը պետք է հստակ ծրագիր ունենա եւ ասի, թե ինչի հետևանքով է զբաղվելու։
Նախագահ Սարգսյանի տեսլականի հետ չհամընկավ նաեւ ՄԱԿ-ի վերջերս հրապարակած զեկույցը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 21-ին հրապարակված զեկույցի կանխատեսումների համաձայն 2050 թվականին Հայաստանի բնակչությունը կկազմի մոտ 2 միլիոն 700.000 մարդ, իսկ 2100 թվականին այդ թիվն էլ ավելի կնվազի, դառնալով 1 միլիոն 849 000։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Արմեն Ղազարյանի կարծիքով արտագաղթի հիմնական պատճառը ապագայի հանդեպ անվստահությունն է։ Քաղաքացին վստահ չէ իր վաղվա օրվա վրա, իսկ տնտեսությունն ի վիճակի չէ այդ մարդկանց ապահովել բարեկեցիկ կյանքով։
Կարևոր է, որ մարդը կարողանա պլանավորի իր կյանքը առնվազն գնա մի 10-15 տարի, հա։ Իսկ եթե հիմա ինքը լուծում անմիջական խնդիրն է, ու տեսնում ա, որ այս անմիջական խնդիրը ինքը կարող ա լուծի արտասահմանում, նախ ընտրել ա, որ ինքը լուծի արտասահմանում, այդ մարդուն չես է կարա մեղադրես, որովհետև ինքը այս պահին կոնկրետ հարց ա լուծում։ Դուրս գնացողների մեջ կա նաև մի հատված, որը լուծում ա կյանքի որակի խնդիր,
հա։ Ինչ որակի մասն ա խոսքը, որ Հայաստանում այդ որակը։
Օրինակ, ավելի լավ կրթություն իրանց երեխաների համար, ավելի լավ առողջապահություն իրանց տարեցների համար, հա, այ այդ որակական ցուցանիշների մասին են խոսում։
Փորձագետի խոսքով Հայաստանում վանող գործոններն ավելի շատ են, հատկապես երբ իրականությունն ու խոստումները տարբերվում են իրարից։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ այսօր իրավապահներին հանձնվեց շուրջ 2 շաբաթ Էրեբունու ոստիկանական գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խումբը, որ պահանջում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սևիլյանի ազատ արձակումը։ Հանձնվելիս խումբը հայտարարեց, նախընտրում են պայքարը շարունակել ռազմագերու կարգավիճակով։ 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում աննախադեպ այս ճգնաժամային իրավիճակի ամենասուր փուլը հանգուցալուծվեց։ Այժմ արդեն սասնածրերի դատավարությունն ընդանում, իսկ հուլիսյան ցույցերի ընթացքում բռնությունների համար որևէ մեկը պատասխան չտվեց։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Գրակոցներ, պայթյուններ, մեծաթիվ ռազմատեխնիկա, բախումներից տուժած բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ ի վերջո սպանված 3 ոստիկան։ 2008-ի մարտի 1-ից հետո առաջին անգամ Երևանի կենտրոնում ծավալված արյունալի իրադարձությունները հանգուցալուծվեցին անցած տարի այսօրը։ Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 2 շաբաթ շարունակ գրաված սասնածրեր զինված խմբի անդամները հուլիսի 31-ի ուշ երեկոյան վայր դրեցին զենքերը ու հանձնվեցին իշխանություններին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող սասնացրերի անունից հայտարարվեց, որ իրավապահները գնդի տարածքում սեղմելով օղակը ստեղծել են իրավիճակ, երբ իրենք կամ պետք է բախման գնան, կամ հանձնվեն։ Ավելի վաղ առաջին լրատվականը հայտնել էր, որ իրեն զանգահարել է սասնացրեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը եւ հայտարարել, որ որոշել են չգնալ արյունահեղության եւ պայքարը շարունակել ռազմագերու կարգավիճակով։ Զենքերը վարդերած զինված խմբի 20 անդամներ կալանավորվեցին, նրանց առաջադրվեց մեղադրանք ապօրինի զենք պահելու եւ փոխադրելու, ինչպես նաեւ շենքեր եւ շինություններ զավթելու, պատանդներ պահելու համար։ Ավելի ուշ սասնացրերի անդամներից երկուսին նաեւ սպանության մեղադրանք առաջադրվեց։ Այժմ զինված խմբի 31 անդամներից դատարանում է 28-ի գործը, մյուսների մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախորդ տարվա օգոստոսի 1-ին զինված խմբի հանձնվելու հաջորդ օրը ելույթ ունենալով պաշտոնյաների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների, լրագրողների առջև նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Իրավիճակը հանգուցալուծվել է բոլորի համար ամենաընդունելի ճանապարհով»։ Միաժամանակ նախագահը վստահեցնում էր, որ զինված խմբի անդամների դեմ իրավական գործընթացում չի լինելու անձնական վրեժխնդրություն։
«Անընդունելի իրավիճակն ավարտվել է, սակայն ամբողջական հանգուցալուծումը դեռևս արջևում է։ Առաջին հերթին պետք է իրականացվի մանրազնին հետաքննություն, համակողմանի և անաչար քննություն, բաց դատավարություն։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է պատասխան տա իր արարքների համար միայն ու միայն օրենքի առաջ, որևէ այլ դրսևորում չի լինելու»։
ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերից 1 տարի անց 3 միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողացել լիարժեք հաշվետվություն դրամադրել ոստիկանության կողմից հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության բնորոշմամբ մեծ մասամբ խաղաղ ցուցարարների և լրագրողների դեմ անցած տարի հուլիսին իրականացված բռնությունների վերաբերյալ։ Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրված և ավելի ուշ կալանքից ազատ արձակված քաղաքական գործիչներից Արմեն Մարտիրոսյանը պատահական չի համարում, որ վերջին շրջանում քաղաքացիները իշխանությունների դեմ պայքարում հակվում են բռնի մեթոդների։ Պաճառը ընտրությունների կեղծումն է, եզրակացնում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը։
Մեկը դա Նորքի գործն է, մյուսը Սամվել Բաբայանի գործն է Իգլայի հետ կապված, երրորդը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործն է, այդ համալիրում իբրև թե որ վթար էր եղել ու մեկ էլ հանկարծակի ավտոմատ էին մեքենայի ցանել, եւ չորրորդը ըստ էության ՊՊՑ գնդի գործն է, Անդրեաս Ղուկասյանին էլ ավելացրած։ Այսինքն ինչ է, երկրում բոլորը մտածում են, որ ուժային գործողություն իրականացնեն իշխանության դեմ, ինչի այդպես։ Ընդ որում ըստ էության բոլոր այդ գործերով անցնում են մարդիկ, որոնք նախ շատ մեծ հետագիծ ունեն պետության կայացման, ստեղծման գործում։
1 տարի առաջ հուլիսի 31-ին սասնացրերի հանձնվելուց հետո Հանրությանը հայտնի դարձավ նաև գնդի գրավման օրերին ոստիկանական պատը ճեղքելով զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանը։ Հացբերողը մեղադրվում էր խմբին օժանդակելու մեջ, նախորդ տարեվերջին նա ազատ էր արձակվել առողջական պատճառներով, սակայն շուրջ 1 ամիս անց կրկին կալանավորվեց և 25 օր հացադուլի մեջ անցկացնելուց հետո երկրորդ անգամ ազատ արձակվելով հիվանդանոցում մահացավ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողների դեմ բռնություններին և խոսքի ազատության սահմանապակման փորձերին այսօր անդրադարձել են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը և հանրային լրագրության անկումբի ղեկավար Սեդա Մուրադյանը։ Այս թողարկումը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, իսկ մենք առաջարկում ենք այժմ այս հաղորդման մի փոքր հատված։
2016 թվականի հուլիսի 29-ին լույս 35 գիշերը ոստիկանների և նրանց աջակցությունից օգտվող քաղաքացիական հագուստով անձանց հարձակում քնչական ծառայության ձեռնարկած քայլերը չեն համապատասխանում բռնությունների ծավալներին։ Պարոն Մելիքյան, որպես սկիզբ ուզում եմ հիշեցնել այն ուղերձը, որով Սասնածեռ զինյալ խմբի հանձնվելու հաջորդ օրը, օգոստոսի 1-ին, հասարակության, իշխանությունների և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և այստեղ անդրադարձ կար լրագրողների հետ կատարվածին։ Դիտենք այդ հատվածը։
Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Հիմա մեկ տարվա հեռվից կարող ենք պնդել, որ այս հրապարակայնորեն տրված խոստումը, որ բոլոր հետևությունները արվելու են և որ այլևս նման բան չի կրկնվելու և իրավապահները չպետք է մոռանան, իսկ լրագրողները պետք, այս ամեն ինչը կյանքի կոչվեց։
Շատ կարևոր է վերհիշել այս ամենը և չմոռանալ, առհասարակ թեման տակ պահել։ Ես արդեն եմ ունեցել մոտավորապես մեկ տարի առաջ այս նույն տեսանյութը այստեղ ենց այս
կաղարում
տեսնելու և մեկտաբանելու, և այն ժամանակ մենք ասում ենք, որ մենք ինդիտություն ենք ընդունում երկրի նախագահի ներողությունը, և կտեսնենք, թե պետությունը, իշխանությունները ինչպես ինչ քայլեր կձեռնարկեն, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այսօր ես պետք է ավելի խիստ ասեմ, այսօր այս խոսքերը իմ համար որևէ նշանակություն չունեն, որովհետև իշխանությունները, ինչպես մեր հայտարարության մեջ մենք գրել ենք, իշխանությունների ձեռնարկած քայլերը ամենևին էլ չեն համապատասխանում այն բռնությունների մասշտաբին, ծավալին, որին որ մենք բոլորս ականատես եղանք։ Բավական է մի փաստ բերել, որ վերջին 8 ամիսների ընթացքում այդ քրեական գործով ընդամենը 1 մեղադրանք է առաջադրվել, այսինքն մնացած 8-ը եղել են իրադարձություններից անմիջապես մի քանի ամիս հետո տևած ժամանակահատվածում, դրանից հետո ընդամենը 1-ին են ներկայացում մեղադրանք։ Սա նշանակում է, և հիշեցնեմ, արդեն դուք ընթերցեցիք մեր հայտարարության մի մասը, 21 լրագրող և օպերատոր դուժող են ճանաչվել, և այս պայմաններում ուղղակի ինձ թվում է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այս գործը այսպես կամաց-կամաց մարվի, կոծկվի, և իսկապես մենք չենք կարող ականատես լինել, թե ինչպես են բոլոր մեղավորները պատժվում։
Մի փոքր լրացում անելով պարոն Մելիքյանի ասացին, ուզում եմ այդ մեջբերման մեջ ընդգծել հետևյալ միտքը, որը դուք նույնպես բարձրաձայնեցիք, մոռանալ, բայց ոչ լրագրողները, այլ ոչ իրավապահները, այլ լրագրողները, փաստորեն այդ հորդորը ինչ որս կատարված չէ, փաստորեն երկրի բարձրաստիճան ղեկավարի առաջնորդի խոսքը ինչ որս և հորդորը չի լսվել համապատասխան մարմինների կողմից։
Ես հիշեցնեմ, սա հատված էր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրից, ամբողջական հաղորդումը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքի էջում, շարունակենք թողարկումը։ Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված վերջին փոփոխությունները, որոնցով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել օրինակ հայոց ցեղասպանություն կամ Քուրդիստան և նմանատիպ մի քանի այլ արտահայտություններ, իրականում այդ երկրի ներքին ազատական շրջանակների դեմ է ուղված, կարծում է հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել նրա հետ։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը զավեշ տալի է, որ ակում Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները, որոնցով արգելվում է խորհրդարանում օգտագործել հայոց ցեղասպանություն, ինչպես նաև Քուրդիստան կամ քրդական շրջանների արտահայտությունները։ Այս օրենքը, սակայն, ըստ Դեմոյանի, հայոց ցեղասպանությանն այդքան էլ չի առնչվում, այն ավելի շատ ուղղված է քրդական խնդրին։ Ցեղասպանության շտակման բացառումը այս հարցում շղարշ է, բուն միջուկը Քուրդիստանն է, նշում է Դեմոյանը, հայոց ցեղասպանության հարցի շրջանակներում այն հետընթաց չհամարելով։
Այստեղ ավելի շատ ազդակներ ուղված է երկրի ներս, ավելի շատ ուղված է ազատական շրջանակներին, իվեր շատ տեսեք, ովքեր են այդ բանանձերին դեմքը վերակել, քեմալականները, վերջին այն կտորները, որ մնացել է քեմալականներից, և քրդամետ ուժերը, այն քեմալականները, ովքեր անցյալ դարի 90-ականներին մոլերանտ կերպով պայքարում էին հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ, այսինքն խնդիրը ներքին բախման մեջ է ավելի շատ, որ ոչ այնքան կամ Սփյուռքին կամ Հայաստանի Հանրապետության ուղված ուղերձներ են։
Թուրքիայի պատգամավորների խոսքի ազատությունը սահմանափակող փաստաթուղթը ըստ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի լրջագույն մարտահրավեր է ուղված մարդու իրավունքներին, այն արժեքներին, որոնք կրում է Եվրոպան և որին տարիներ շարունակ միանալու ցանկությունը հայտնում Թուրքիան։
Ուզում պատկերացնել օտարերկրյա դիվանագետները կամ նախագահները, ովքեր հանդես են գալիս կոչով խորհրդանում, արդյոք անգլերեն ջենոսայդ կամ գերմաներեն ֆոլկենմորդ կամ մեկ այլ լեզվով արտաբերելուց հետո նրանք նույնպես կենթարկվեն պատժի։ Վերջո խոսքը այստեղ վերաբերում է սոյքերում թուրքերեն բառին, բայց արդյոք դա համաժեքներին է նաև վերաբերում, ուրեմն օրենսդիները լուրջ խնդիր ունեն։
Թուրքիայի խորհրդարանում անցած շաբաթ ընդունվեց իշխող արդարություն և զարգացում և ազգայնական շարժում կուսակցությունների մշակած պատգամավորների վարքին, արտաքին տեսքին և խորհրդարանի նիստերի ընթացքին վերաբերող ներքին կանոնակարգային փոփոխությունների 18 կետից կազմված փաթեթը։ Այս փաթեթի կետերից մեկի համաձայն նախատեսվում է պատիժ սահմանել այն պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունն ու անցյալը։ Պատժելի է համարվում մասնավորապես պատգամավորների կողմից խորհրդարանի ամբիոնից հայոց ցեղասպանություն, Դերսիմի կոտորած, Քուրդիստան, ԱՄԷԹ, քրդական նահանգներ արտահայտությունների կիրառումը։ Հայկ Դեմոյանն ընդգծում է, թուրքական իշխանության այս քայլը տրամաբանորեն համապատասխանում է այն բոլոր զարգացումներին, ինչ այսօր տեղի ունենում Թուրքիայում, սկսած Էրդողանի իշխանավարումից և հատկապես 2016 թվականի ամռանը տեղի ունեցած անհաջող հեղաշրջման փորձից հետո, երբ Թուրքիայում առելից ավելի ընդգրկունություն են ստացել ռեպրեսիվ մեթոդները բոլոր ոլորտներում։ Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի տնօրենը մտավախություն ունի, որ թուրքական իշխանության խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակման այս քայլն իր ազդեցությունը կթողնի նաև այլ ոլորտների վրա։ Դեմոյանը չի բացառում, որ սրան գուցեև հաջորդեն մամուլում սահմանափակումները։ Ստամբուլում տպագրվող ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը մինչդեռ ազատության եզրույցում պնդեց, անհանգստանալու հիմքեր չունեն։
Հիմքեր չունեն անհանգստանալու կամ մոտավոր ապակայի համար ծախսելու, որ այս վերջին տարիներին եղած քրական դերաշարժերը կարող է ասենք փոխվեն, բան մենեն, այսպեսի դժվար այդպեսի հետևությունները ներստովել։
Գոչունյանը նշում է, որ նախկինում էլ Թուրքիայի խորհրդարանում օրինակ ցեղասպանություն եզրույթը ակտիվ չէր հնչում։
Ո՞վ է ասում, որ սրանից առաջ օրինակ դիամաշ ուստեի ազգային մեջ ժողովի երկիքին վեր ինչ որ ձեռք երաշխավորված էր կամ պեսես ճանաչված հաստատված ազատություն վեր ցեղասպանություն տերմինը օգտագործել ամս այն ժամանակ էլ չկար և որոշ բաներ լինում էին կամ չէին լինում, հիմա էլ այնպես է, այսինքն մենք դնելով և այդպես արհեստական բան իմաստ վերակրելով բանանելով զարաբերվելու թե չունեն։
Ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիրը վերջերս ընդունված օրենքը դիտարկում է որպես ընդդիմության և իշխանության հարաբերությունների ֆոնին կատարված իրող ոչ ավելին։
Ընդդիմության և իշխանության թևերի հարաբերությունները մի քիչ բանանելու համար քորեսարանի մեջ ավելի արդյունավետ կամ ավելի բան նորովի ասենք վերաբացավորելու համար այդպիսի նախաճեր նշանակեցին։
Հայաստանի քրդական ազգային խորհուրդ կազմակերպության նախագահ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կնյաս Հասանովը միջդեռ ազատության զրույցում կարծիք հայտնեց, որ խորհրդարանական նոր կարգավորումները վտանգում են այդ երկրի ազգային փոքրամասնություններին։
Եթե 100 տարի առաջ մի ամբողջ ազգի նկատմամբ կատարվել է ցեղասպանություն, եւ այդ ցեղասպանությունը հիմնականում հայերի որպես ազգ որպես կրոնական փոքրամասնություն վերացրեցին, եւ այսօր այդ նույն բանը կատարվում է քրդերի նկատմամբ։ Քրդերը եթե 20 միլիոն են, ինչու՞ չպիտեն չի քուրդ կամ քուրդիստան բառերը։ Թուրքական պետությունը տանում է ազգային փոքրամասնությունների ոչնչացման քաղաքականություն։
Հասանովը պնդում է, թուրքական իշխանությունները կրկնում են իրենց նախորդի քաղաքականությունը։
Գնում է դեպի դիկտատուրա, գնում է Օսմանյան կարսրության նորից Աթաթուրքի պետություն ձեռքելու գաղափարը։
Նշենք, որ թուրքական օրենսդիրների սահմանած այս նոր կարգը խախտած պատգամավորները ժամանակավորապես կհեռացվեն խորհրդարանի աշխատանքներից, ինչպես նաև նրանց աշխատավարձից 12,000 լիրայի չափով պահում կարվի։ Փոփոխությունների փաթեթին դեմ են քվեարկել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական և ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունները։ Վերջիններիս հայազգի պատգամավորներ Սելինա Դողանն ու Գարո Փայլանը հայտարարել են, որ կանոնակարգային փոփոխություններն անօրինական են և նպատակ են հետապնդում խորհրդարանում լրացնել ընդդիմության ու փոքրամասնությունների ձայնը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս Ռուսաստանի։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելություն նեապես կրճատելու պատժամիջոցի մասին։ Միաժամանակ նա ասել է, որ նույնիսկ այս իրավիճակում Մոսկվան ցանկանում է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ։ Մինչդեռ ամերիկացի փորձագետների համոզմամբ, որպես պատասխան պատժամիջոց Պուտինի կայացրած այս որոշումը հենց ռուսներին կվնասի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության 755 աշխատակից պետք է մինչև սեպտեմբերի 1-ը հեռանա Դաշնության տարածքից։ Մոսկվայի այս աննախադեպ որոշումը կարելի է համարել պատասխան ամերիկյան նոր պատժամիջոցներին, որոնք ըստ էության դեռ չեն էլ մտել ուժի մեջ։ Կոնգրեսը ընդունել է նոր պատժամիջոցները, դրանք օրենքի ուժ կստանան, երբ փաթեթը կստորագրի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տունը հաստատել է, որ նախագահը կվավերացնի փաթեթը։ Բացատրելով դիվանագետներին արտաքսելու որոշումը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ Մոսկվան այլևս որևէ պատժամիջոց անպատասխան չի թողնի։
Почему сейчас? Это потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений.
Ամանա փոխնախագահ Մայք Փենսը երեք խոսել է նախագահի դիրքորոշման մասին, ասելով, որ Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցները ընդունվում են ի պատասխան ապակայունացնող գործողությունների.
Well, the president's made it very clear that Russia's destabilizing activities, its support for rogue regimes, its activities in Ukraine are unacceptable.
Բռնապետական ռեժիմներին աջակցելը Ուկրաինայում ռուսների քայլերը անընդունելի են։ Նախագահը հստակ նկատել է տվել, որ առաջիկայում կվավերացնի կոնգրեսի ընդունած պատժամիջոցները, Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում ասել է Փենսը։
And the president made it very clear that very soon he will sign the sanctions from the Congress of the United States to reinforce that.
Հայտարարելով ամերիկացի դիվանագետներին արտաքսելու որոշման մասին, Պուտինը նաև ափսոսանք է հայտնել երկու երկրների հարաբերություններում առկա ճգնաժամի կապակցությամբ եւ ասել է, որ նախընտրելի է համագործակցել։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ հույս է հայտնել, որ մի օր վիճակը կփոխվի։
We hope for better days, for better relations with Russia. But recent diplomatic action taken by Moscow will not deter the commitment of the United States of America to our security, the security of our allies, and the security of freedom-loving nations around the world.
Հուսով ենք, որ կգան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում լավ օրեր, բայց դիվանագետների վերաբերյալ Մոսկվայի ընդունած վերջին որոշումը մնավ չի թուլացնի մեր երկրի, մեր դաշնակիցների, ազատության գաղափարին նվիրված աշխարհի երկրների անվտանգությունը պաշտպանելու մեր վճռականությունը։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ներքո Միացյալ Նահանգները հավատարիմ կլինի փոխադարձ պաշտպանությունը երաշխավորող ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածին, որի հիմքում հարցակումը մեկի վրա նշանակում է հարցակում բոլորի վրա սկզբունքն է, ասել է Փենսը։
Under President Donald Trump, the United States stands firmly behind our Article 5 pledge of mutual defense. That an attack on one of us is an attack on us all.
Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը ABC News American հեռուստակայանին ասել է, որ Մոսկվան վաղուց պետք է ընդուներ այդ պատասխան պատժամիջոցները։
After the Senate the day before yesterday voted on a completely weird and unacceptable piece of legislation, it was the last drop.
Երբ կոնգրեսը սահմանեց բացարձական հիմն անընդունելի այդ նոր պատժամիջոցները, դա վերջին կաթիլը դարձավ։ Եթե Ամերիկան որոշել է առաջ գնալ հարացման ճանապարով, մենք կպատասխանենք, բայց իմ կոչն է, մի արեք դա, վնաս մի հասցրեք ամերիկյան շահերին, ասել է Ռյապկովը։
But my call and my whole point is, don't do this, it's to the detriment of the interests of the US.
Միջդեռ ամերիկացիների կարծիքով ռուսների այդ քայլերից հենց ռուսներն են տուժելու։ Հիմա ռուսաստանի քաղաքացին ստիպված կլինի շաբաթներով, եթե ոչ ամիսներով սպասել ամերիկյան վիզա ստանալու համար, Թվիթերը իր էջում գրել է ռուսաստանի տանում ամենանախկին դեսպան Մայք Մքֆոլը։ Վեդոմոստի պարբերականն էլ նշում է, որ վերջին անգամ այս կարգի դիվանագիտական ճգնաժամը եղել 3 տասնամյակ առաջ, 1986 թվականին ԱՄՆ-ից արտաքսվել է ԽՍՀՄ 80 դիվանագետ, իսկ ԽՍՀՄ-ից 30 ամերիկացի դիվանագետ։ Ամենայն հավանականությամբ ներկայիս սկանդալը կշարունակվի։ Այս օրերին ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը քննարկում է Պուտինի վճռին պատժիչ նոր քայլերով արձագանքելու տարբերակները։
Այսօր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսին սպասում են Թբիլիսիում, այստեղ նա կհանդիպի թե Վրաստանի իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, նաև ներկա կգտնվի ՆԱՏՕ-ի լայնածավալ զորավարժություններին։ Ամերիկայի փոխնախագահը Թբիլիսի է ժամանում Թալլինից, որտեղ նախորդին հանդիպել է Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի ղեկավարների հետ և հայտնել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը այդ երկրներին։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը Տալինում հայտարարել է Էստոնիայում ամերիկյան Patriot տիպի հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ տեղակայելու մտադրության մասին, ուժեղ աջակցություն է հայտնել Մերձբալթյան 3 երկրներին, այսօր ժամանելու է Վրաստան, իսկ Թբիլիսից ուղևորվելու է Չեռնագորիա։ Հուլիսի 31-ից օգոստոսի 1-ը Վրաստան պլանավորած այցի ընթացքում հնարավոր է այցելի նաև Վազյանի, որտեղ այսօր մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլին ասել է, որ ԱՄՆ-ի փոխնախագահի այցելությունը Վրաստանին ԱՄՆ-ի ուժեղ աջակցության ապացույց է։ Մայք Փենսը այսօր երեկոյան Վրաստան է ժամանելու Էստոնիայից։ Տալինում նա արդեն բանակցել է երկրի ղեկավարի Էստոնիայի վարչապետի հետ։ Տալինում հանդիպել է նաև Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի նախագահների հետ, Փենսը նաև ուղերձով դիմելու է Էստոնիայում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի զինծառայողներին։ Կիրակի օրը Էստոնիայի վարչապետ Յուրի Ռատայի հետ տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Յուրի Ռատան հանրային հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե հնարավոր է Միացյալ Նահանգները Էստոնիայի տարածքում Patriot տիպի հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ տեղակայի։ Էստոնիայի կառավարության ղեկավարի խոսքերով այդ մասին Փենսը ասել է հանդիպման ժամանակ, սակայն կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվել։ Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի նախագահների հետ հանդիպմանը Փենսը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Մերձբալթյան երկրներին, որոնք մի ժամանակ ներառված էին կոմունիստական նախկին խորհրդային միությունում, իսկ հիմա ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ երկրներ են։
We stand with the people and nations of Estonia, Latvia and Lithuania, and we always will.
Մենք կանգնած ենք Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի երկրների և ժողովուրդների կողքին և միշտ կանգնած կլինենք, Տալինում հայտարարել է Մայք Փենսը։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մերժում է Բալթյան երկրներում ուշ կիրառելու, վախեցնելու կամ ազդեցություն ձևավորելու որևէ փորձ։
The United States of America rejects any attempt to use force, threats, intimidation or malign influence.
ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Տալինում անդրադառնալով Էստոնիա, Վրաստան եւ Մոնտենեգրո իր մեկնարկած շրջագայությանը նշել է, որ Վաշինգտոնը կանգնած է Մերձբալթյան եւ Արևելյան Եվրոպայի մյուս դաշնակից երկրների կողքին, որոնք մտահոգություն են հայտնել իրենց տարածաշրջաններում Ռուսաստանի մտադրությունների կապակցությամբ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Փենսն ասել է. Մեր մեսիջը Բալթյան երկրներին, Վրաստանին եւ Մոնտենեգրոին կլինի նույնը։ Այստեղ Արևելյան Եվրոպայում մեր դաշնակիցներին մենք ասում ենք. մենք ձեզ հետ ենք հանուն ազատության։ Այսօր Տալինում ԱՄՆ-ի փոխնախագահը եւ Էստոնիայի նախագահը նաեւ մասնակցելու են թվային տնտեսության, կիբերանվտանգության եւ տնտեսական նորարարությունների շուրջ քննարկումներին։ Թբիլիսից ԱՄՆ-ի փոխնախագահը մեկնելու է ՆԱՏՕ-ին վերջերս անդամակցած Մոնտենեգրո։ Երկկողմ բանակցություններից բացի օգոստոսի 2-ին Փենսը մասնակցելու է Ադրիատիկի խարտիայի գագաթաժողովին։ Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայում կայանալիք այդ գագաթաժողովին մասնակցելու են Ալբանիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի, Խորվաթիայի, Կոսովոյի, Մակեդոնիայի, Սերբիայի և Սլովենիայի առաջնորդները։ Ակնկալվում է, որ Փենսը կհայտարարի Արևմտյան Բալկանյան երկրներին ԱՄՆ-ի հավատարմությունը, ինչպես նաև կշեշտադրի քաղաքական բարեփոխումների, լավ կառավարման և օրենքի գերակայության անհրաժեշտությունը այդ տարածաշրջանի երկրներում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ալավերդին և Հարակից գյուղերը հաջորդ տարվանից լիովին կզրկվեն բնապահպանական այն վճարներից, որոնք այդ համայնքները ստանում են իրենց տարածքն ախտոտող հանք արդյունաբերողներից։ Բնապահպանական վճարները վերջին տարիներին առանց այն էլ պակասել էին։ Այն բանից հետո, երբ Ալավերդու գործարանը ծխատարը մի քանի 100 մետր վերև էր բարձրացրել, բնապահպանական խնդիրները համարել էր վերացված և դադարել էր համայնքային բյուջե գումար փոխանցել։ Համայնքներում բողոքից հետո գործարանը սկսեց դարձյալ վճարել, սակայն նախկինից մի քանի անգամ պակաս։ Իսկ արդեն հունվարի 1-ից բնապահպանական վճարները կվերածվեն հարկատեսակի և կուղղվեն ոչ թե համայնքին, այլ պետական բյուջե։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։ Ալավերդու Հարակից գյուղերը, որոնք պղնձադուլական գործարան շահագործող ACP ընկերությունից ամեն տարի շրջակա միջավայրի աղտոտման համար 20-ից 25 միլիոն դրամ բնապահպանական վճար էին ստանում, բնապահպանության նախարարությունից գրություններ են ստացել, որ հաջորդ տարի կամ չեն ստանալու, կամ էլ չնչին գումարներ կստանան։ Նախարարության վերահաշվարկից հետո Օձունը 2018-ին գործարանից ընդհանրապես գումար չի ստանա։ Գյուղապետ Արսեն Տիտանյանն ազատությանն ասաց՝ մտահոգված է, գյուղի երկու մանկապարտեզները մոտ 25 միլիոն դրամ բնապահպանական վճարների հաշվին էին պահում, հաջորդ տարի դրանք փակելու վտանգի տակ կլինեն, ասաց գյուղապետը։ Նույն մտահոգությունն ունի նաև Հաղպատի գյուղապետ Վահրամ Քարյանը։ Իրենց համար անհայտ վերահաշվարկներով գործարանի բնապահպանական պարտավորությունները նվազեցվում են։ Տարեվերջին Ալավերդուն միացվող Հաղպատ գյուղին անցած տարի բնապահպանական վճարներ չեն փոխանցվել։ Այս տարի չնչին 3 միլիոն դրամ են ստացել, հաջորդ տարի նույնպես գրեթե այդքան կլինի, ազատությանն ասաց Հաղպատի գյուղապետը։
Դեպի բնապահպանական գումարներով մեծ խնդիրներ են գլուխում, թե աղբահանություններ, թե մանկապարտեզի սնունդներ, թե ժողովրդի միանվագ սնունդներ տրվում, հղիների սնունդ տրվում, ես լրիվ դրանք մեր բյուջեում նախապեսացնենք ու պատկի ասեք, որ մի անգամից զրոանում այդ գումարները, այսինքն լրիվ այդ խնդիրները արդեն համայնքի ուսերինա, որն էլ իրա մենք մեր բյուջեով այդ ֆինանսական գումարներին չենք տիրապետում, որպեսզի տենց ծախսեր կարողանանք կատարենք։ Ծանր վիճակում ենք էլի հայտնվել։
Գործարանը շահագործող ACP ընկերությունը 5 տարի առաջ իր արտանետումների ծխատարը բարձրացրեց 300 մետրով։ Ղեկավարությունը պնդեց, որ մոտ 1 միլիոն դոլար են ծախսել այդ նպատակի համար, եւ որ արտանետումների ազդեցությունն Ալավերդու եւ Հարակից գյուղերի վրա մոտ 10 անգամ նվազելու է։ Ալավերդուն Հարակից Աքորու գյուղապետ Հրահատ Սիմոնյանը միստեր կարծում է, որ ծխատարի բարձրացումն ամենևին էլ չնպաստեց օդի մաքրությանը։
Մեր հողերը շատ մեծ մասամբ չեն օգտագործվում։ Իրանք ոչ պիտանի հողեր են, էլ չեմ ասում, որ Ալավերդու գործարանը կարահազդի մեր հույսերի վրա, մի գիշերում կարանստի գազը լրիվ, այ տենց մարդիկ խուսափում են։
Այսինքն հոտով է կզգում, թե
այն գազը խեղտում է։
Գազը
բույսերն դեղում չորանում են էլ։
Աքորի գյուղի առանձին էլ ցածրորակ հողերը մեծամասամբ չեն մշակվում նաև պղնձադուլական գործարանի արտանետումների պատճառով, համոզված է գյուղապետը։
Ուր են բարձրացրել, ինչ աստիճան են բարձրացրել, բերել են հասցրել 1100 մետր, ասենք ծովմակերուցից, ասենք 1100 մետր, մեր գյուղը հենց 1100 մետր է ծովմակերուցից բարձր։
Ընկերության կողմից գործարանի ծխատարը բարձրացնելուց հետո բնապահպանության նախարարությունը սկսեց քննարկել արտանետումների ազդեցության գոտում գտնվող համայնքներին տրվող բնապահպանական վճարներից ընկերությանն ազատելու հարցը և որոշում կայացրեց ի նպաստ ընկերության։ Անցած տարի Ալավերդին զրկվեց 100 միլիոն դրամից, Աքորին, Հագվին, Հաղպատը, Օձունն ու Աղթալան 20-ից 25 միլիոն դրամից, որը որոշ դեպքերում ավելին էր, քան այդ գյուղերի հիմնական բյուջեն։ Ալավերդին ձերկվեց ոչ միայն 100 միլիոն դրամի չափով բնապահպանական վճարներից, այլ նաև ամեն տարի մոտ 50 միլիոնի չափով ընկերության կողմից արվող բարեգործական ծրագրերից։ Քաղաքապետ Կարեն Փարմզյանն ասում է.
Այսինքն դա ծախսային մասա, որը որ նպաստում է, ինչ որ ծրագրեր քաղաքում արվում էր, 50 միլիոնը մեր բարագամ քիչ գումար չի, 100 միլիոնն էլ բնապահպանական, էլի քիչ գումար չի։
Հաջորդ տարի միայն Ալավերդու դեպքում կպահպանվի ավելի քան 100 միլիոն դրամը։ Քաղաքապետն ասում է, ուրախ է, սակայն այս տարեվերջին քաղաքին միացվող 5 գյուղերը կմեծացնեն քաղաքի խնդիրները, ասում է նա։
Իհարկե, շատ վատ էկոլոգիական մտնոլորտ է մեզ մոտ, դա թաքցնելու բան չի, դա ինչ-որ իման չի, բայց լուծում է որոշակի սոցիալական խնդիր, իհարկե նման էկոլոգիան որոշ հարցերում մեզ խանգարում է։
Գործարանին հարակից բոլոր գյուղապետերն էլ միաձայն նշում են, որ արտանետումներն ամենևին էլ չեն նվազել, բայց բնապահպանական վճարները կրճատելու դեպքում իրենց համայնքների խնդիրներն ահռելի չափերի կդառնան։ Ի դեպ, կառավարությունն արդեն մի քանի տարի քննարկում է ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարները հարկատեսակ դարձնելու նախագիծը։ Այն արդեն շրջանառության մեջ է և ամենայն հավանականության շուտով օրենքի ուժ կստանա 2018 թվականի հունվարի 1-ից կիրառելու համար։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Լոռու մարտից։ Եթե ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Ամենայն հայաց բանաստեղծի Հովհանես Թումանյանի ծննդավայրը, Լոռվա գեղատեսիլ ձորի վրա վեր խոյացած դսեղ գյուղը, երկյուղացությամբ է պապանում Թումանյանի հետ կապված յուրաքանչյուր մասունք։ Գյուղի կենտրոնում է գտնվում մեծ բանաստեղծի տուն-թանգարանը, որի տնօրենի Ռոզա Ղազումյանի խոսքով երբեք այցելուների պակաս չի զգացվում։ Թումանյանի անունը այստեղ է բերում թե տեղացի, թե աշխարհով մեկ սփռված հայերին։ Դեռ 13-րդ դարի կեսերից կառուցված երկհարկանի տունն իր փոքրիկ ծաղկազարդ պարտեզով այցելուին անմիջապես հոգևոր մեծ լիցքեր է հաղորդում, անմիջապես տեղափոխում Թումանյանի ապրած ժամանակները։ Ինչպես նշում էր մեր զրույցի ընթացքում թանգարան մոտ 2 տասնյակ տարուց ավել տնօրինող Ռոզա Ղազումյանը, մեծ բանաստեղծնաստունը շատ է սիրել եւ մշտապես նույնիսկ 50 տարիքում ամենաջերմ սիրով է կապված եղել իր ծննդավայրի իր հայրական տան հետ, որի հիմա վրա էլ հենց Թումանյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 1969 թվականին ստեղծվում է նրա տուն թանգարանը։
Բակումներ ուներ, գիշերը շրջում էին այս դի շորճակ այքով նվակելով, գյուղացիները մտածում էին, որ ինչ է պատահել շերվա կեսին, դեպես շատ տանում էր, հետը բերում էր լեոին, Իսահակյանին, Թեմիրճյանին, Շանթին, նույնիսկ Խրիմյան հայրիկն է եկել էստեղ, Խրիմյան հայրիկը մեր գյուղում նկար ունի, Թումանյանի եղբոր ձյու վրա նստած, այդ դրանք մենք մեզ այնքան հոգեհարազատ են, հետո պատմում են, որ գալիս էր գյուղ, գնում էր հարազատներին տեսության, Թիֆլիսից վերած գլխաշորեր էր բերում հարցների համար, աղջիկների համար սանձեր էր բերում, մի անգամ գալիս է Թեմիրճյանի հետ գյուղ, մայրն ասում է, քերի հիվանդ է, գնա տես, դե Թումանյանն էլ ինչ տանի քերու համար, քերիները սարեցիներ էին, ոչ պանիշ պիտի տաներ, ոչ յուղ պիտի տաներ, Թիֆլիսից հետը թզի մուրաբա էր բերել, մեզ մոտ թզի մուրաբան այն ժամանակ ուրեմն թզի մուրաբայից վերցնում է ու Թեմիրճյանի հետ գնում քերու մոտ, քերին անկողնու մեջ պառկած է, շատ լուրջ հիվանդ է, ասում է քերի, այս հետիս եկածը բժիշկա, այս էլ դեղա, այս բժիշկն ասելա, այս դեղը քեզ կօգնի, կեր կլավանաս, այդ մարդը նստում է ախորժակով թուզը ուտում, մի քանի ժամանակ հետո լուր է ուղարկում Թիֆլիս, Հովհանես ջան, քերեկի նտել է հիվանդ, այն դեղից այն բժշկին ասա, սարքի վարգի, շատ կապված էր գյուղի հետ, շատ։
Ինչեր, որ տարիքն է այստեղ ապրել,
10 տարեկան,
10, հետո դուրս եկել, գնացել Ներսյան
դպրոց, ոչ մեկն էլ չի ավարտել, ամեն ինչին հասավ, վերուս տրվացի
իր հանճարի
եւ կարդացած գրքերի
շնորհիվ, ի՞նչ է այստեղ ապրել, գնալուց հետո իր հայրը, մայրը,
հետո այստեղ ապրել են, հայրը շուտ մահացավ, 1998 թվականին մահացավ, Թումանյանը դեռ երիտասարդ էր, որ հայրը մահացավ, իսկ մայրը ցավոք մահացավ Թումանյանից հետո, Թումանյանը 23 թվականին մահացավ, մայրը 36, ու այս տանը ապրում էր մայրը։
Թումանյանի տուն-թանգարանի հարևանությամբ մի հին տուն է գտնվում, Ռոզա Ղազումյանի խոսքով Թումանյանի եղբայրներից մեկի Վահանի կառուցած տունն է հայրական տան կողքին, ցավոք ասում էր տնօրենը, նրա թոռնուհին այդ տունը վաճառել է ոչ թե թանգարանին, այլ գյուղացիներից մեկին, անինչ այն կարող էր ամբողջացնել թանգարանային ողջ համալիրը, որնի դեպ շուտով ևս մեկ նոր կառույց կունենա, և զբոսաշրջիկները թանգարանի այցելուները կկարողանան մեկ գավաթսուրճ կամ հանքային ջուր խմել, նաև օգտվել սանհանգույցից, որից թանգարանը մինչև օրս զուրկ է եղել, այս ամենը հնարավոր է դարձել ամերիկահայ մեր հայրենակիցներից մեկի տրամադրած ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Հավելենք նաև, որ դսեղում գտնվող Թումանյանի տուն թանգարանը Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի մասնաճյուղերից մեկն է, գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանի խոսքով։
Ամենակարևորը այլևս, երբ որ մանուկները կայցելեն թանգարան, մենք գետինը չենք մտնի ամոթից, երբ որ սանհանգույց կփնտրեն ու չեն գտնի, և վերջը կգտնեն 100 դրամով չգիտեն ինչ։ Նվազագույնը պետությունը հոգում է, մնացյալը նաև հնարավորություն է տալիս մեզ այցելուների քանակի ավելացմամբ և ծառայությունների մատուցմամբ, այն ինչ որ թույլ է տալիս մեր կանոնադրությունը, ինքներս կարողանանք միջոցներ արտաբյուջետային, այո, միջոցներ ձեռք բերել, և դա նպատակաուղել թանգարանի կարիքներին, կլինեն ասենք շենքի բարեկարգում, կադրերի վերապատրաստում, ասեմ մեծ հպարտությամբ, որ Թումանյանի անունը ամեն տարի գոնե մայիսից սկսած մինչև ուշ աշուն հազարավոր այցելուներ ա բերում, տսեղ, միայն Թումանյանի անունը, պատկերացրեք, երբ որ մայր թանգարանը, գրականության և արվեստի թանգարանը այդքան այցելու չունի գտնվելով
մայրաքաղաքի կենտրոնում,
նույնը վերաբերում է մեր մնացած մյուս 5 մասնաճյուղերին.
Որոնք են?
Գորիսի Բակունցի տուն թանգարանը, Աշտարակի Պերճ Պրոշյանի տուն թանգարանը, նույն աշտարակում ունենք Գրիգոր Ղափանցյանի թանգարանը և Երևանում Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանը և Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարանը։ Դա առանձնացված չէ, մեր մի համալիր պետք է դիտարկել։ Կա Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան իր 6 մասնաճյուղերով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։